Hej Christine.
Hej Camilla.
Velkommen til en mini-episode.
Ja, vi fandt jo simpelthen lige ud af, at vi ikke havde lavet en mini-episode i hele 2022.
Det er simpelthen over et år
siden. Altså, det er for vildt. Kan det virkelig have sin rigtighed?
Jamen, det har det jo, for det tjekkede vi.
Ja, ja, så det var vi, altså da vi opdagede, vi har ikke lavet en mini-episode i langt over et år, så gik det stærkt.
Ja.
Så nu sidder vi her.
Nu er vi her. Men ja. Det betyder jo også, at vi ikke har nogen idé om, hvem der skal starte. Hvordan var det lige, vi plejede at gøre det?
Jamen, det vælger man bare.
Ja, vi
der
vælger
var,
bare.
Der var ikke noget med, hvem der starter.
Er det rigtigt?
Ja, ja.
Nå, jamen, så vælger jeg, at du starter.
Mener du det?
Ja.
Jeg vælger, at du starter.
Nej, okay, jeg vil faktisk gerne starte.
Okay, fedt.
Og det er tre fra os hver,
ja.
Og jeg ved jo ikke, hvad du har taget med og omvendt. Så meget er, som det plejer. Denne her første sag, jeg har med, det er simpelthen en mini-mini-sag, men med det skatten. Det var mandag den 11. juli 1983, og klokken var omkring 13, da telefonen ringede på alarmcentralen. Den vagthavende tog den og lyttede til en ung mand, der i den anden ende af røret prøvede at forklare, at der lå en død kvinde, som han ikke kendte i sengen ved siden af ham. Der blev straks sendt en ambulance til Nordre Fasanvej på Frederiksberg, og i dobbeltsengen i den angivende lejlighed lå der rigtig nok en afklædt livløs kvinde. Manden, der havde ringet efter hjælp, var også indehaveren af lejligheden. Han var 26 år og sømand, og han holdt fast i, at han ikke vidste, hvem det var, der lå i hans seng. Kvinden blev kørt til hospitalet, men blev erklæret død ved ankomsten. Der var tale om en 32-årig kvinde, som hed Susanne, og hun boede i en lejlighed lige over for den lejlighed, hvor hun blev fundet, altså også på Nordre Fasanvej. Der var masser af mystiske omstændigheder ved sagen, som politiet skulle hitte rede i. De valgte ikke overraskende at tilbageholde sømanden, så de til en start kunne få hans forklaring. Han skulle afhøres med en sigtets rettigheder, men indtil de vidste noget mere, valgte de ikke officielt at sigte ham for noget. Da politiet skaffede sig adgang til Susannes lejlighed, var der i første omgang flere spørgsmål end svar. For her fandt man hendes 24-årige samlever ligeledes livløs, og han blev selvfølgelig straks kørt til hospitalet til behandling. Sømandens forklaring var helt sikkert ikke en, politiet hører hver dag. Klokken havde været omkring 4 om morgenen mandag den 11. juli 1983. Han var blevet vækket af noget larm i opgangen. Han havde lyttet efter og kunne høre, at nogen puslede på trappen. Først ved hans nabos dør, og så ved hans. Han var blevet bange, så han havde hentet en stor jagtkniv, som han holdt i hånden til at forsvare sig, da han flåede døren op. I det samme var en fremmed kvinde faldet ind ad døren, lidt som havde hun siddet på huk foran den lukkede entrédør. Han havde aldrig set hende før, men havde chokeret noteret sig, at hun havde blod i ansigtet og ned over hals og bryst. Hun havde virket påvirket, og der var ikke umiddelbart noget af det, hun mumlede, som gav mening. Det eneste, han fik fat i, var, at hun, som han forstod det, havde fået tæsk. Hun havde ikke svaret på hans spørgsmål til, om hun havde taget stoffer, men havde nikket ivrigt for at bekræfte, at hun havde drukket. Så sømanden havde tænkt, at hun havde brug for et sikkert sted at sove sin brandert ud, og så meget kunne han da i hvert fald hjælpe med. Så var hun gået ind, havde sat sig på hans seng og havde klædt sig af og var snorkende faldet om. Sømanden forklarede, at han havde taget en våd klud for at tørre det værste blod af, så havde han spist en rest pizza og drukket noget vand, inden han havde lagt sig ved siden af hende og var faldet i søvn.
Altså tørret det værste blod af hvad?
Af hende.
Af hende?
Ja, hun havde blod i ansigtet og sådan ned på hals og bryst.
Ja. Okay, så hans forklaring er basically, hun væltede blodig ind i min lejlighed, og så tog hun selv tøjet af, og jeg tænkte, hun skal da selvfølgelig have lov til at sove sin brandert ud hos mig, en fremmed kvinde, jeg ikke kender.
Ja, præcis.
Ja, det er jo sådan noget, der sker.
Ja. Han var først vågnet ved 12:30-tiden næste dag, og da han havde prøvet at vække den fremmede kvinde ved at ruske i hende, opdagede han, at hele kroppen stift vuggede med. Hun var helt kold, og det var gået op for ham, at hun var død. Han var gået i panik og havde i første omgang ringet efter sin far. Faren var kommet kort tid efter, og der havde de så ringet til alarmcentralen. Kriminalkommissær John Andersen fra Frederiksberg Politi udtalte tirsdag den 12. juli, at de forløbigt arbejdede på sagen, som var det en drabssag. Men for nu måtte de vente på obduktionsrapporten for at se, om kvinden var død af naturlige årsager eller ej. Hendes 24-årige samlever var i live. Han var indlagt på Frederiksberg Hospital, men han var stadig ikke ved bevidsthed, så det havde ikke været muligt at afhøre ham endnu. Og jeg kunne lidt høre på det, du sagde før, at du nok tænker, no way, at den her sømand ikke havde noget med det her at gøre.
Ja.
Man vågner ikke op med en fremmed kvinde død i sin seng, vel?
Ej, men slet ikke med den forklaring, at han hører noget på opgangen, og så henter han en brød kniv, og så åbner han døren, og så sad hun tilfældigvis op af hans dør og væltede ind i hans lejlighed.
Mm.
Altså nej.
Jo.
Nej, jeg tror ikke på det.
Den chokerede sømand blev allerede dagen efter renset for enhver mistanke. Den 32-årige kvinde var med sikkerhed ikke død af de fysiske skader, som hun ankom blødende med tidligere om morgenen. I stedet kunne man konstatere, at hun var død af forgiftning. Det drejede sig efter al sandsynlighed om en blanding af medicin og alkohol. Den præcise cocktail ville det tage lidt længere tid at finde frem til. Den 24-årige mand, der var blevet reddet i sidste øjeblik, da politiet ankom til den lejlighed, hvor han og Susanne boede, han kom i løbet af dagen til bevidsthed og kunne fortælle, at han sidst havde set hende ved totiden mandag. De havde begge taget et par abalginer, som vist er et metadonlignende stof, og han havde efterfølgende lagt sig til at sove, og hun måtte have forladt lejligheden. Politiet kunne ikke finde ud af, hvad hun havde lavet mellem klokken 2 og 4, men de fandt hendes taske på et værtshus ved navnet Ærø, som lå ikke langt fra lejlighederne. De kunne dog ikke bare konkludere, at 32-årige Susanne havde været der, for der var ingen, der kunne huske at have set hende. Altså, de har tænkt, der kan også være en anden grund til hendes taske. Ligger der, der er nogen, der har taget den og lagt den der.
Og du siger, at det her værtshus lå ikke langt fra lejlighederne. Ja. Altså både der, hvor hun endte med at dø, og så hendes egen lejlighed. Og de var lå også tæt på hinanden.
De var lige over for hinanden på samme vej. Ikke?
Ja.
Og det her værtshus ligger så ikke så langt derfra. Det var jo så også nærliggende at tænke, at det var der, hun havde siddet og drukket, hvis den dødelige cocktail også skulle vise sig at være inklusiv alkohol. Men altså, det ville de først kunne få fastslået senere. Der var ikke forlydende om, at det blev opklaret, om der havde fundet et overfald sted. Altså hun kom jo blødende, ikke? Men kvinden havde kort forinden, og her opfatter jeg det som samme aften, altså inden hun kom hjem og tog de her to abalginer, været involveret i et færdselsuheld. Hun var kørt ind i en bil på sin cykel og havde været et smut på skadestuen. Der havde de syet et sår på kæben, men hun var gået fra hospitalet, inden de kunne gøre arbejdet færdigt og udskrive hende.
Ej, hvor er det bare...
Det er...
Ja.
Ja.
Så der er bare sket alt muligt frygteligt, men også tilfældigt.
Sket alt muligt frygteligt for den her kvinde på den her dag, men også tilfældigt. Men for den her stakkels sømand, så blev det altså et mareridt. Han udtalte, at det nok ikke var det at være mistænkt, som ville forfølge ham. Politiet havde behandlet ham godt, men han var ikke helt sikker på, at han nogensinde ville komme sig over det chok, han havde fået, da han instinktivt
vågnede,
havde vidst, at hun var død, vel? Da han tog fat i hende, og så hun bare helt stiv.
Men altså, hvorfor havde han ikke, altså i stedet for bare at lade hende sove i sin seng, hvorfor havde han så ikke ringet efter noget hjælp i stedet? Kunne du nogensinde forestille dig en situation, hvor du ville åbne din dør, der er en eller anden fordrukken,
der både virker
person.
Påvirket,
jeg inviterer dem ind i min
og
seng.
Lidt forslået.
Jeg lader dem klæde sig af og hoppe i seng hos mig.
Jeg ved ikke, om han har tænkt, at hun virker jo frisk og rørig, og der er ikke noget akut på færre.
Jamen, så vil man jo ikke lukke dem ind.
Måske hun bare lige skal sove, altså jo, akut på færre af den måde. Han fik den opfattelse, at hun lige har været udsat for et overfald. Så han siger jo, at jeg tager hende lige ind i sikkerhed.
Okay.
Men så er det her med, at han lægger sig til at sove ved siden af hende, i stedet for at, at lige vente og sige et par timer.
Hun
skal
er
lige...
fra den. Hun er tydeligvis fra den, og han har den opfattelse, at hun har været udsat for et overfald. Ja. Så søger man da hjælp til den person.
Ja, det gjorde han ikke. Han tænkte, at det bedste ville være at lade hende sove den ud, og så kunne de ligesom tage den derfra. Mm. Og så lå han altså ved siden af en død kvinde og sov i en 8 timers tid.
Ja.
Så sagen blev lukket, for Susanne havde simpelthen taget en overdosis. Ja. Der er jo så heller ikke nævnt noget
om... Hvad var der sket med kæresten?
Han havde også taget en overdosis, altså det samme medicin. Og han overlevede jo så kun fordi, at politiet kom for at finde ud af, hvad der var sket med Susanne.
Ellers
havde han fået lov til at ligge i den der
hvor er det vildt.
Lejlighed og dø alene, ikke?
Så der var ikke sket noget kriminelt. Og altså, det er jo frygteligt, men det kunne jo faktisk være gået galt for sømanden. Altså, han kunne jo være endt med...
Så nemt.
Han kunne jo i hvert fald... være endt med at skulle igennem en retssag.
En retssag, og der kunne have været nogle mistanker om vold med døden til følge.
Ja.
Hun havde jo altså skader. Der er heller ikke, der er ikke nævnt noget om, hvor hårdt et slag hun havde fået i hovedet af færdselsulykken. Men det har i hvert fald ikke spillet en rolle i forhold til dødsårsagen, vel? De undersøgte jo, om den stumpe vold kunne have været dødsårsagen. da de troede, hun var blevet overfaldet. Mm-hmm. Men så fandt de så ud af, om hun har også været ude for en færdselsulykke. Måske det er bare der, det stammer fra, ikke?
Og det må det jo så være.
Men altså, han kunne være kommet virkelig galt afsted.
Virkelig galt afsted, for jeg skulle faktisk lige til at sige til dig, den der forklaring, den skal ind på en topliste over de mest usandsynlige, vi har hørt.
Præcis.
Og så er det kraftet med sandt.
Og det var jo det, der fangede mig.
Det skal man altså også huske.
Jeg læste jo
kun nogle gange er det faktisk sandt.
Nogle gange er det faktisk sandt.
Ja.
Det var det, der fangede mig.
Ja.
Der er så heller ikke nogen andre aviser end Ekstrabladet, der har været interesseret i den her historie.
Nej.
Men nogle gange er det fandme sandt. Og jeg stødte jo bare på den første artikel, hvor der stod, at det her var sket.
Ja, ja. Nej, og jeg var bare sådan mand. En kvinde,
der var væltet ind i hans lejlighed. Nej, det var ikke det, jeg tænkte. Det er løgn.
Ja, selvfølgelig.
Det er løgn.
Ja, ja, det er da klart.
Og så kommer det fandme med...
Som om, altså det er jo det, man vil tænke, når man støder på det. Man vil bare være sådan, som om, at hun væltede ind i din lejlighed, og ind nøgen i din seng,
og
nøgen
og blodig. Og du bare var sød og rar, og lige hjælpe hende med at vaske hende, og give bare lade hende sove. Men jeg synes da også, det er vigtigt, at vi ved, at de mennesker findes.
Det må være konklusionen.
Ja. Det var den første sag, jeg havde valgt at tage med.
Ja, jeg vil lægge ud med at fortælle dig om en sag, som vi har fået en del ønsker om. Den 25. februar 1957 vandrede en ung mand ind i en skov for at tjekke nogle dyrefælder, han havde lagt ud. Det var nær Susquehanna Road i Fox Chase, Philadelphia. På et tidspunkt fik manden øje på en papkasse, altså inde i denne her skov. Han kiggede ned i kassen, og der svøbt i et tæppe, så han en lille dreng.
Ja.
Men af frygt for, at politiet ville konfiskere hans dyrefælder, så valgte han faktisk at holde tæt med det her fund.
Prøv lige at høre. Det er bare ikke en undskyldning, der er
god nok. Nej, det er det altså ikke. Og på den vis blev drengen i papkassen altså efterladt endnu en gang.
Igen.
Ja. Skæbnen ville heldigvis, at en mandlig universitetsstuderende kom forbi få dage senere. Han vidste, at der var dyrefælder i området, og da han så en kanin løbe ind i skoven, standsede han sin bil og fulgte efter. Jeg tror, han var interesseret i de her dyrefælder og ville lige tjekke, er der nogle dyr, der sidder fast derinde, ikke? Da han fik øje på denne her kanin. Han spottede papkassen, og han fik så også øje på drengen nede i den. Men også han tøvede med og kontakte politiet. Han var bange for at få problemer, altså at blive viklet ind i et eller andet, ikke? Næste dag gjorde han heldigvis alligevel det rigtige. Han gik til myndighederne og fortalte om det her hårrejsende fund, han havde gjort i skoven.
Prøv at høre, jeg forstår godt chokket.
Ja.
Jeg forstår det så godt.
Ja.
Og han kom jo heldigvis på bedre tanker, men hvordan fanden ville man kunne leve med sig selv og have set det? Og efterladt ham.
Ja, og det var faktisk lige præcis den følelse, der fyldte ham op, tror jeg, efterfølgende, at han ikke ville kunne leve med sig selv, hvis han ikke fortalte det. Fordi på daværende tidspunkt var der en historisk stor eftersøgning i gang efter en 3-årig pige, som pludselig var forsvundet i New Jersey sammen med sin hund. Den lille pige, Mary Jane Barker, blev i øvrigt fundet død senere i et skab i et forladt hus. Mm. Hunden var stadig i live, da man gjorde det her fund. Altså, den kom ud af skabet og var frisk nok.
Sammen med hende
derinde? Ja, den havde været fanget inde i skabet sammen med hende.
Ja.
Mary Jane var død af sult og tørst, efter at hun ved en ulykke, konkluderede man, ikke havde kunne komme ud af skabet i det her forladte hus. Forestil dig det. En 4-årig pige, der vandrer på eventyr med sin hund.
Ja.
Hun forvilder sig ind i et forladt hus, og så går hun ind i et
og
skab.
Og gemmer sig, og så låser det.
Sammen med sin hund, og så kan hun ikke komme ud igen.
Hunden må også have været i en sørgelig forfatning.
Det har den nok været, men den levede stadig, ikke? Klarede sig jo i længere tid, end hun gjorde. Der blev fundet mærker inde i skabet, som indikerede, at hun desperat havde forsøgt at komme ud. Det er ulideligt.
Ja.
Det er ulideligt. Men det var altså med den sag i tankerne, at denne her mandlige studerende tænkte, okay, selvfølgelig er jeg nødt til at fortælle om, at jeg har fundet en dreng i en kasse.
Og han kunne
altså,
godt
der
se,
er nogen,
det var
der savner ham, ikke?
Ja.
Ja. Og tilbage til ham, drengen i kassen. Han blev selvfølgelig taget ud og undersøgt nøje. Det viste sig, at han var nøgen under tæppet. Drengen var voldsomt undervægtig og var blevet udsat for vold før sin død. Hans krop var fyldt med mærker og ar, og det blev vurderet, at han var 4-6 år gammel. Dødsårsagen var sandsynligvis stump vold. På trods af den mishandling og sult, han tydeligvis havde gennemlevet før sin død, var han samtidig ren og veltrimmet og havde nyklippet negle. Til at begynde med var politiet optimistiske. Drengen skulle selvfølgelig nok blive identificeret. Nogen måtte jo have opdaget, at et barn pludselig manglede. Men ingen meldte sig med oplysninger om, hvem han kunne være. Og ingen børn var eller blev meldt savnet, som matchede hans signalement. Hans fingeraftryk kunne heller ikke bruges til noget. Sagen fik selvfølgelig stor opmærksomhed. Der blev uddelt 100.000 vis af løbesedler med billeder af hans ansigt forfra og fra siden, i håb om, at nogen ville genkende ham og stå frem. Blandt andet blev denne her løbeseddel med hans ansigt sendt ud sammen med folks gasregninger i Philadelphia. Så det har altså næppe været muligt for nogen i virkeligheden at undgå at høre om denne her ukendte, dræbte dreng.
I øvrigt en meget smart måde at få spredt budskabet. Det synes jeg ikke, jeg har hørt om før. Altså, vi har hørt om mælkekartonerne, men det her er da også en god måde at få noget ud til alle. De breve bliver sendt ud alligevel.
Ja, ja, og det her har været i 50'erne før sociale medier. Der måtte man jo bare tænke, hvordan får vi en vigtig nyhed ud, ikke? Altså, der er en lille bitte dreng, der er død. Han ligger i en papkasse, og ingen må savne ham. Vi er selvfølgelig nødt til at finde hans forældre, ikke? Så vi skal have det så bredt ud som muligt. Og på trods af denne her vilde indsats, så var der altså ingen respons. Der blev også foretaget grundige undersøgelser på findestedet, men alle forsøg på at opklare sagen mislykkedes, og de få spor, der var, førte ikke nogen steder hen. Det gjorde heller ikke en forskel, at sagen efterhånden blev landskendt, selvfølgelig på grund af grusomheden og mystikken, altså hvordan kunne det passe, at der ikke var nogen, der savnede et barn, eller at der i det mindste var nogen, der opdagede, at et barn fra deres familie eller nabolag var væk, altså det er jo det næste, ikke? Det kan godt være, at der ikke er nogen forældre, der melder deres barn savnet.
Daycare, skole, et eller andet.
Nabolaget, ikke? Ja. Naboerne, noget familie. Så udover at være gådefuldt, så var det altså også en smertelig erkendelse, at så noget kunne ske. Og drengen blev efterhånden kendt som America's Unknown Child og Boy in the Box.
Ja.
I årene, der fulgte, blev der gisnet og spekuleret, og der var adskillige rygter i omløb i fraværet af rigtige oplysninger. Der blev blandt andet talt om, at drengen havde boet på et børnehjem, der lå tæt på findestedet. En anden teori opstod, da en anonym kvinde hævdede, at hendes forældre havde købt drengen fra hans biologiske forældre, og at hendes mor senere havde slået ham ihjel. Politiet undersøgte det hele, men kunne ikke verificere noget, og det er bare et lille udpluk af de mange teorier, der løbende er poppet op. Der har også været synske involveret, og to forfattere forsøgte så sent som i 2016 at knække nøden.
Ja.
Med DNA-teknologiens store fremskridt blev det i 1998, mere end 30 år efter fundet af kassen i skoven, besluttet at grave drengen op for at få fat i hans DNA via en tand. Mere end 20 år efter det, i 2019, blev USA's ukendte barn gravet op endnu en gang, igen for at hente DNA. Og sidste år, i 2022, skete der så det, som mange nok havde opgivet at tro og håbe på. Ved hjælp af DNA-slægtsforskning blev det endelig opklaret, hvem han var, og omsider fik drengen, som ingen tilsyneladende havde savnet, i det mindste et navn.
Prøv at høre. Jamen, det er jo ikke nogen form for retfærdighed, men det føles bare så vigtigt alligevel.
Ja, forløsende, ikke?
Ja.
Men også så vildt, at det kan lade sig gøre efter så mange år, ikke? Fordi man tænker jo naturligt set, altså jo længere tid der går, jo mere umuligt bliver det. Men nu er der rent faktisk sket noget teknologisk, som gør,
både at teknologisk der er mulighed for sådan nogle gennembrud her. At den her teknik med at kigge ned igennem slægtskaber, at man også har fundet frem til den. Men jeg er også lidt imponeret over, at man aldrig har glemt ham. Altså det er mange, mange år, at man har insisteret på, at han skal have et navn, at han skal huskes.
Altså, det er jo også en interessant pointe, fordi han blev husket som America's Unknown Child, og det har ligesom været kendt som en af de helt store uopklarede sager i USA. Der har været meget fokus på den som uopklaret sag. Og det betyder jo, at der også er en interesse i at forske, eller altså, at der sker sådan et gennembrud her.
Ja.
Fordi faktum er jo, at vi kan nok også finde en masse andre børn,
jamen, det er det, jeg mener.
Som ikke er blevet identificeret.
Og som ikke bliver husket.
Som ikke bliver husket, ikke? Hvis vi skal opklare sådan nogle sager her, så kræver det jo også, at der er nogen, der stadig insisterer på.
Og smider ressourcer efter det.
Hey, denne her sag skal I kigge på igen, ikke?
Ja.
Det skal der være nogen, der synes og siger.
Ja.
Politiet i Philadelphia fortalte, at han havde været 4 år gammel, da han blev dræbt. Han blev født den 13. januar 1953, og hans navn var Joseph Augustus Sarelli. Det er siden kommet frem, at Josephs biologiske forældre var Augustus J. Sarelli, kendt som Gus, og Mary Elizabeth Abel, kendt som Betsy. Så altså Gus og Betsy. Hun døde i 1991, og han døde i 2014. De blev aldrig gift, og det vides faktisk ikke, om han overhovedet var klar over, at hun fødte hans barn. Men umiddelbart kan ingen nulevende familiemedlemmer på hverken farens eller morens side huske Joseph.
De ved simpelthen ikke måske, at hun nogensinde fik det barn.
Altså, der er i hvert fald ikke nogen indtil nu, som har fortalt, at de ved noget, at de kan huske noget.
Nej.
Om ham.
Nej.
Både hans mor og far fik børn med andre partnere senere hen. Hun har været omkring 21, da hun fødte ham. Og det er heller ikke usandsynligt, at hun måske bortadopterede ham. Altså, så der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål, yeah. ikke? Men de fik begge to andre børn.
Mm.
Og der er ikke nogen af de her børn, det vil sige Josephs søskende, umiddelbart, der kendt til ham. Så de er også helt overrasket og chokeret over denne her nyhed, ikke?
Mm. Kan vide, om hun, altså moren,
mm.
har haft en mistanke? Ja.
Altså lad os sige, hun bortadopteret ham.
Ja. Hun har, det tror jeg ikke.
Nej,
det
hvordan
tror jeg ikke.
Det?
Hun, det er jo ikke en...
Men jeg har faktisk også lidt svært ved at tro på den teori, fordi man har jo så været tilbage og finde, altså man har lavet den her genetiske slægtsforskning, så har man fundet frem til ham. Man har fået fat i hans fødselsattest og har på den måde fundet frem til, hvad han hed og hvornår han blev født. Men vi har ikke fået at vide, altså så tænker jeg bare også, det burde være muligt at finde frem til...
Adoptionspapirer.
Ja, så noget, ikke?
Ja.
Jeg håber,
men
der kommer
der må
flere.
Være mere også, så ikke? Fordi hvis han var 4 år gammel, så må han jo have været til lægen. Der må være mere.
Altså, politiet har fortalt, at de har en formodning om, hvad der måske kan være sket. Men det virker som om, at de er lidt tilbageholdende også i forhold til nulevende pårørende og sådan noget.
Mm.
Men sagen bliver altså efterforsket aktivt. Nu er det en drabssag, det er en uopklaret sag, der er lige sket et kæmpe gennembrud. Nu skal der jo efterforskes, ikke?
Så jeg håber, skriger på svar.
Det er det. Jeg håber, der kommer nogle flere svar. Men indtil videre er det faktisk mystisk.
Ja.
Altså, der er en masse mennesker, som kendte hans forældre, og der er en masse børn efter dem. Men ingen
han
forstår det.
Ikke rigtigt.
Nej, det er det.
Nej.
Det gør han
det
faktisk
meget
ikke.
Mærkeligt.
Den 13. januar 2023 blev en ny gravsten afsløret. Hidtil havde der stået America's Unknown Child på hans gravsten. Nu står der Joseph Augustus Sarelli.
Ja.
Så det er meget fint.
Og det er jo faktisk ikke så langt fra, hvor din familie bor, som altid bor lige ved siden af alt, hvad der sker.
Ja, jeg har også en meget stor trang til lige at få lov at sige det. Ja, det er simpelthen i lige linje.
Mm.
Altså, man kan bare køre ned ad en vej.
Ja.
Det er så vildt.
Og det gør vi næste gang.
Ja, det kan vi godt.
Ja.
Det er under en time fra, hvor min far bor, og min far har præcis samme alder, så han har været en lille dreng på præcis samme alder.
Nej.
Altså, de må næsten kunne huske, jeg vil spørge ham. Ej, det kan han jo selvfølgelig ikke huske, men mine bedsteforældre må faktisk næsten have fået de her løbesedler.
Ja.
Ja.
Måske han kan huske det, at de har ligget der. Nå, det må vi lige undersøge næste gang.
Er det vildt, ikke?
Ja.
Her har jeg blandt andet haft fat i The Philadelphia Inquirer, New York Times, People.com, CBS News og Philadelphia Magazine.
Mm.
Ja, så det var Boy in the Box, som mange gennem årene forståeligt nok har været mystificeret af. Ikke? Det er jo totalt gådefuldt. Også det her med, altså det lyder som om, han var et mishandlet barn.
Ja.
Han var underernæret, han havde mærker over hele kroppen, han havde ar.
Der er sket noget helt
og han,
forfærdeligt.
Han blev dræbt af stump vold, altså det er et faktum, at han blev slået ihjel. Ja. Ikke? Og så samtidig var han veltrimmet og havde altså, nyklippet negle og sådan noget.
Men det er jo nok, altså det er jo også en sag, hvor at den har fyldt utrolig meget, og i hvert fald på det sidste også, ikke? Og samtidig så ved vi så lidt.
Ja, ja. Om hvad der er sket her, men det er jo derfor interessen er der, ikke? Fordi det er så gådefuldt.
Ja.
Ja.
Nå, jeg har som min sag nummer 2 også taget en sag med, som er blevet ønsket. Der er en, der har skrevet om den, en som har stået tæt på begivenhederne.
Mm.
Da Jan kom på arbejde på Serum Instituttet på Amager i København tirsdag den 26. juni 1984, var det fra starten af alt andet end en almindelig dag for ham. Og det ville først gå op for hans kollegaer senere på dagen, hvilken betydning det havde for dem også. Jan havde tømmermænd, han havde drukket tæt aften før, og det var ikke hele aftenen, der stod helt klart. Jeg tænker ikke, det er enormt alarmerende, at en kollega dukker op på arbejdet efter en våd aften. Promillen kan helt sikkert i mange tilfælde være et problem, men det var ikke det, der her fik en af Jans kolleger til at ringe til politiet. Det var noget, Jan havde sagt til ham om noget, der måske var sket aften før. På Serum Instituttet havde de to en fælles kollega, Jytte, som Jan havde haft et seksuelt forhold til det sidste års tid. Det var løbet lidt ud i sandet, men hun havde aften før ringet for at høre, om Jan ikke kom over til en drink og en hyggelig aften. Jan havde lige haft fødselsdag og havde takket ja til invitationen. Nu fortalte Jan kollegaen, at han mente, der måske var noget galt med Jytte. Måske hun ikke havde det så godt. Det var dukket op gennem tågerne fra aften før, at hun måske rent faktisk var død. Ikke lige, hvad man forventer af en kollegial hyggesnak over frokosten, og han havde derfor besluttet at ringe til politiet for at fortælle, hvad Jan havde sagt.
Jan må da også have haft en forventning om, at denne her kollega ville gå videre med sådan en oplysning.
Ja.
Ja, og hvad fik Jan til overhovedet? Altså, han havde brug for at lette sit hjerte.
Tror du ikke, det var en måde at komme videre på og få nogle andre til at tage action?
Tage stafetten her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ja.
Politiet var enige om, at det var noget, der lige skulle tjekkes, og sendte på et tidspunkt en patrulje ud. Jytte Kislov var 39 år og boede ved Sønderport på Amager, få minutters kørsel fra Serum Instituttet, hvor hun arbejdede som kontorassistent. Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik fra, at politiet fik besked om Jans kollegas bekymring, til at de forsøgte at komme ind i Jyttes lejlighed. Men da det lykkedes dem omkring kl. 18, fandt de hurtigt ud af, at der havde været god grund til at tage henvendelsen alvorligt. For inde på sin seng lå Jytte død, og det var tydeligt, at det ikke var af naturlige årsager. Der var ikke tegn på kamp i lejligheden, men det var der til gengæld på Jytte. På halsen havde hun både mærker og skrammer. I venstre side af brystet havde hun et stiksår af en slags. Ifølge kriminalkommissær Knud Olesen var det ikke med det samme muligt at fastslå dødsårsagen, men det ville en obduktion kunne redegøre for. Politiet havde sikret gerningsstedet og havde blandt andet ifølge Aktuelt fundet en blodig saks på gulvet ikke langt fra liget. Den blev selvfølgelig sendt til tekniske undersøgelser, så man kunne finde ud af, om der var tale om et gerningsvåben. Jan blev anholdt og afhørt af politiet. Hans forklaring kom frem i et grundlovsforhør i Københavns dommervagt onsdag den 27. juni 1984. Han var sigtet for drabet på Jytte, men nægtede sig skyldig. For han havde været så fuld, at han altså ikke kunne huske at have dræbt sin kollega og tidligere, nu sporadiske elsker, forklarede han. Han kunne godt huske selve aftenen, bare ikke den del. Ifølge ham havde Jytte ringet og spurgt, om han ikke havde lyst til at komme og få lidt at drikke. De kunne dele en flaske vin og hygge, lød tilbuddet. Det var først senere på aftenen, at det var gået skævt. Jytte havde spurgt, om hun ikke kunne låne nogle penge. Men det havde Jan afvist og i stedet bedt om at få de 5.000 kroner tilbage, som han allerede havde lånt hende tidligere. Men da Jytte havde nægtet, var de kommet op af skændes. Skænderiet var blevet fysisk, og de havde begge taget hinanden om halsen, fortalte han. Mere kunne han ikke huske, men det var så også nok for dommeren, som varetægtsfængslede ham i 27 dage. Allerede torsdag den 13. december 1984 dukkede sagen op på en liste over annoncerede retssager i Berlingske Tidende. Anklagemyndigheden var klar, og 38-årige Jan Tode skulle samme dag for et nævningeting i Østerlandsret tiltalt for drabet på Jytte Kislov et halvt år tidligere. Jan nægtede sig stadig skyldig i drab. Han havde ikke fået hukommelsen tilbage, men kunne godt gå med til at tage ansvaret for Jyttes død, hvis der var tale om vold med døden til følge. Men det var anklagemyndigheden ikke enig i. Jans forklaring havde ikke ændret sig meget, men der var kommet lidt flere detaljer til. Efter at Jytte havde inviteret ham, var han troppet op med en flaske gammel dansk og en flaske hvidvin. De var blevet godt fulde, forklarede han, og det havde ikke været muligt for ham at gennemføre samleje, da de havde prøvet.
Jeg skulle lige til at spørge dig, om der var noget seksuelt involveret.
Der var et forsøg i hvert fald, og han kunne ikke. Men, sagde han, det havde ikke været noget, der havde ødelagt stemningen. Nej, det var så det med pengene. Han var blevet så vred over, at han havde lagt hænderne stramt om hendes hals. Det var egentlig mest for at få hende til at holde mund, forklarede han. Men så var det altså, at hukommelsen svigtede derfra. Heldigvis kunne politiets, teknikernes og retsmedicinsk bevisførelse fylde hullerne ud. For Jan havde ikke bare klemt til, så Jytte stoppede med at snakke. Han havde klemt til, og klemt til, og klemt til, i lang tid nok til, at hun døde af kvælning. Så havde han taget en brandøkse ned fra væggen og havde hamret den ind i venstre side af brystet på den døde kvinde.
Ej, nej.
Såret var altså ikke en saks, men en stor brandøkse. Og jeg undrede mig lidt over, at et sår ville kunne forveksles, altså med en saks og en brandøkse.
Mm.
En saks er lang og spids, og det var jo bare ikke sådan, jeg så en økse for mig. Hvis man googler brandøkse, så har den ene side den almindelige brand, eller den almindelige økse side, ja, og så har den sådan en lang, scary, hakkelignende spids.
Okay. Ja. Så det er den side, han så har brugt?
Simpelthen den side, han har brugt til at hamre ind i hende.
Men det der er jo vrede, og undskyld, og det der handler jo ikke om penge, det handler jo ikke om små penge, det der.
5.000 kroner, og du ikke lige vil give mig tilbage.
Og det der med, han lige altså får fortalt, at der var noget med sex, og at han ikke kunne gennemføre, selvfølgelig har det haft noget
men,
med det at
men
gøre.
Det var slet ikke noget problem. Det var fint nok. Det ødelagde stemningen.
Det ødelagde ikke hans humør, at han ikke kunne præstere.
Retten var ikke i tvivl. Det var ikke vold med døden til følge. Det var drab, og det var voldsomt. Jan blev dømt skyldig, men da straffen skulle udmåles med udgangspunkt i de 12 år, der var standard, så skulle nævningene svare på, om de mente, at drabet var blevet begået under stærk sindsbevægelse i gerningsøjeblikket, og om det kunne afstedkomme en strafnedsættelse. Og svaret var simpelthen ja. Derfor fik 38-årige Jan Tode kun 10 år for at have kvalt sin veninde til døde, inden han hamrede en brandøkse i brystet på hende, fordi de ifølge ham blev uvenner over 5.000 kroner. Så han fik simpelthen rabat og slap, har jeg lyst til at sige, med 10 års fængsel for det her.
Ja, han slap billigere. Altså, de fandt, at det var en formildende omstændighed.
At han var blevet så vred.
Ja, han var meget ophidset,
ja.
Så han vidste måske ikke helt, hvad han gjorde.
Prøv at høre, der er det altså bare mit argument, at sådan, altså det er gældende for de fleste drabsmænd. De fleste gerningsmænd er op at køre.
Ja, ja, selvfølgelig. Altså sådan helt fysisk sker der jo noget i kroppen.
Eller vrede, når man eller sure, eller jaloux, eller
et
eller
andet. Men de har stadig truffet den beslutning, og altså, de er havnet i den situation. Det er jo et valg, han selv har taget.
Han er ikke i et øjebliks opildnet et eller andet, slået hende en gang i hovedet, og så er hun tilfældigvis død. Han har kvalt hende, han har klemt. Så er hun død. Så har han taget en brandøkse.
Så har han været ude og finde den et eller andet
på væggen,
sted. Ja.
Og hamret den ind i siden på hende i brystet. Hvad tror du så, der sker?
Ja. Det kan jo sagtens være, at han ikke tog hjem til hende den dag med det mål, at hun skulle dø. Det ved vi jo ikke.
Fordi det ved vi jo ikke, vel? Fordi det er ham, der forklarer.
Det er ham, der ved det, ikke?
Ja, de har nok kunne tjekke, at det var hende, der ringede til ham.
Ja, men lad os bare antage, at han er ikke taget hjem til hende med det mål, at hun skulle dø.
Nej.
Der er et eller andet, der er sket. De har været op af skændes. Gud har det ej handlet om penge. Altså sådan der flipper.
Ikke kun
altså,
i hvert fald.
Man går jo ikke amok på den der måde, med den intense personlige vrede over nogle penge.
Nej, og så får altså, du i hvert fald ikke dine penge.
Ja. Vel? Altså, det har handlet om et eller andet andet. Der er noget, der har gjort, at han tændte af.
Mm-hmm.
Ja.
Og der har vi jo nogle formodninger, ikke? Han bringer selv det her med mislykket sex på banen.
Ja, ja det når
han
nemlig
at fortælle
om. Det
er mange mænd gennem tiden, som ikke har reageret vel på.
Ja.
Men det er
og
så
har
ikke
følt sig, har følt sig ydmyget, udstillet, fordi de ikke kunne præstere. Det er deres egne mindreværdskomplekser i forbindelse med det, ikke?
Ja.
Det har vi jo set så mange gange.
Ja,
det, og, så, og så var det en formildende omstændighed,
det
at
var det.
Han var lidt vred og ophidset og et eller andet.
Ja. For at fortælle om drabet på Jytte Kislov, der har jeg brugt artikler fra Aktuelt, Ritzau, Midtjyllands Avis, Jyllandsposten, Sjællands Tidende og Berlingske Tidende.
Ja.
Det er en fortælling, vi har hørt for mange gange, den her.
Ja, det er det bare. Det er så frustrerende.
Lad mig høre, hvad du mere har fundet frem.
Ja. Natten til fredag den 25. juli 2008 blev politiet kaldt ud til et højhus på Stærevej i Københavns Nordvestkvarter. Alarmopkaldet kom fra nogle naboer, som havde været på besøg hos et par, der boede på 7. sal i højhuset. Mm. Selv boede de nede på anden. Parret, begge 31 år gamle, var på et tidspunkt kommet vildt op af skændens. Det eskalerede voldsomt, og der måtte gøres noget. Chokeret over situationen gik naboerne derfor ned til deres egen lejlighed på anden sal for at tilkalde hjælp. De var klar over, tilsyneladende, at der skulle gøres noget, og det må have været voldsomt, siden de ikke selv turde gribe ind, men tænkte, at vi skal ned i vores egen lejlighed og ringe efter nogen. Ja. Ikke? Bebyggelsen på Stærevej havde svalegange, og inden naboerne nåede at låse sig ind i deres hjem på anden sal, hørte de et smæld fra parkeringspladsen nede foran højhuset.
Nej.
De bevægede sig derned, og der lå hun. Ja. Den 31-årige kvinde, de lige havde været på besøg hos, hun var styrtet ned fra 7. sal i ejendommen. Af få minutter før hjælpen kunne være ankommet. Ikke? Ja. Da hjælpen ankom, altså de ringede jo så selvfølgelig efter politiet med det samme, der var det for sent. Kvinden havde så svære kvæstelser i hovedet fra faldet, at hun var død med det samme. Mm. Den 31-årige mand sad roligt i sin lejlighed, da politiet gik indenfor. Omstændighederne gjorde, at de selvfølgelig tog ham med på stationen og sigtede ham for drab, selvom han nægtede at have kastet sin kæreste ud over gelænderet.
Hvad sagde han så?
Ja, jeg skal nok fortælle dig. Han fulgte dog med uden at gøre modstand. Der var ikke noget drama ved den her anholdelse. 31-årige Dariusz Cezary Baczynski var polsk statsborger, og politiet fandt hurtigt ud af, at han og den nu afdøde jævnaldrende kvinde havde haft et turbulent forhold. Politiet var flere gange blevet kaldt ud for at skille dem ad, når skænderierne blev til fysiske sammenstød. Så parret her var kendte af politiet, og politiet vidste, at deres forhold kunne være stormfuldt. Det var særligt, når de fik noget at drikke sammen, at det gik galt, og det gjorde det så åbenbart ofte. Egentlig var de ekskærester. De var for nylig gået fra hinanden, men bekendte fortalte, at de stadig sås. Baczynski blev tiltalt for drab, og retssagen mod ham begyndte i slutningen af november 2009. 29 vidner blev ført i retten på Frederiksberg. Der var ingen øjenvidner til selve episoden. Men anklagen lød alligevel, at han enten havde skubbet eller kastet den 31-årige kvinde ud fra svalegangen på 7. sal på Stærevej. Den nu 32-årige polak nægtede sig skyldig og hævdede, at hun selv havde kastet sig ud, mens han havde stået i køkkenet indenfor. Så det var hans forklaring, at hun selv
hun
havde hoppet.
Selv, hun var blevet oprørt, ulykkelig.
Ja, de
hun
havde skændtes. Ja. Det havde været vildt og voldsomt, og så var hun hoppet ud. Ikke?
Nej.
Men vidneberetninger om det her voldsomme skænderi, der var gået forud for hendes død, og så det faktum, at der var blevet hørt råben fra svalegangen kort tid før kvinden styrtede i døden, det overbeviste altså nævningene om, at der var tale om drab. Og det er også et rimeligt
råb.
Der var blevet råbt.
Jeg forestiller mig ikke, at hun ville råbe og skrige, inden hun kastede sig selv
det,
ud
det.
Over.
Vel? Og jeg tror også, man har hørt dem begge to råbe, ikke? Mm-hmm. Så det stemte i hvert fald ikke overens med, hvad han forklarede. De var overbeviste om, at der var tale om drab. Dog havde 2 ud af 6 nævninge faktisk stemt for at frifinde manden.
Hvor mange siger du?
Så der havde været tvivl, fordi der havde jo ikke været nogen øjenvidner. 2 ud af 6 nævninge havde stemt for at frifinde manden.
Men jeg kan også godt se, at det kan være svært. Altså med mindre, at hun direkte har 2 håndformede blå mærker i ryggen eller et eller andet.
Ja,
ikke?
Det er næsten kun det her med råb, der lige sikrer, at der er et eller andet at holde fast i. Ikke?
Og det, der er gået forud. Altså, der er jo også en historie her, ikke?
Jo, de skændtes, det er der ingen tvivl om, og det har de her venner jo oplevet, og andre har hørt det og sådan noget. Der var 29 vidner, der blev ført, ikke?
Og de skændtes ikke bare. De har oplevet det som så truende og så farligt, så de løb efter hjælp.
De var nødt til at forlade stedet. Ja. De kunne ikke engang bare selv skille dem med.
Nej.
Og det vil jeg også lige sige, altså normalt er jeg virkelig tilbageholdende med at tale om forhold, der er turbulente, og forhold, der er stormfulde, og sammenstød, og politiet, der må skille et par ad. Fordi normalt, når en kvinde lever i et voldeligt forhold, så synes jeg bare ikke, det er fair at beskrive det sådan, når det er hende, der bliver udsat for vold.
Nej.
Men det er bare sådan, det er beskrevet samtlige steder. Altså ikke kun, at hun blev udsat for vold i det her forhold, men at de skændtes med hinanden, og at der var sammenstød, og at politiet blev kaldt ud for at skulle gøre noget ved det og sådan noget. Ikke?
Så der var en opfattelse af, at hun også skal igen.
Ja, altså det står der jo ikke direkte, vel, men i hvert fald, at forholdet var turbulent, og at som om, at volden gik begge veje.
Men det
eller,
ved vi reelt
det
ikke.
Det ved vi reelt ikke. Altså, det kunne jo lige så vel være, at hun levede med denne her vold, og så ved vi, at der kan være mange årsager til, at hun ikke er skredet.
Mm.
Det kan være virkelig svært, ikke?
Mm.
Og man kan også sige, at faktum er, at det endte med, at hun er blevet kylet ud fra 7. sal.
Ja.
Det er det, der står sidst.
Det er det, der står tilbage.
Så det siger måske også noget om, hvem der har været den voldelige part, ikke?
Ja.
Men jeg vil bare sige, at alle, der beskriver denne her sag, de fortæller om et turbulent forhold. Det er ærgerligt, at det ikke lige er uddybet, om hun var primært var den, der var udsat for vold, ikke?
Ja.
Men altså lige meget hvad, så var det jo et voldsomt skænderi,
de
havde. Og det eskalerede, og det blev voldeligt, og de her venner turde ikke være i lejligheden.
Mm-hmm.
Og så var hun alene med ham, og så gjorde han kraftet med det.
Han fyrede hende ud over.
Det er så sygt. Det er så sygt.
Ja.
Og det er så frygteligt og mareridsagtigt.
Og det tager så lang tid at falde ned fra 7. sal.
Hun har jo vidst, hvad der skulle ske. Ikke også? Og det er så forfærdeligt at forestille sig. Mm. Det er så ondt. Han blev kendt skyldig. Darius Cesare Basinski blev idømt 11 års fængsel og udvisning af Danmark for at have kastet sin kæreste ud fra et højhus efter det her skænderi midt om natten.
Mm.
Han ankede øjeblikkeligt til frifindelse, men byretsdommen blev stadfæstet af et nævningeting i Østre Landsret i maj 2010.
Men der var alligevel nogen, som synes, at der var nok tvivl.
Ja. Og tvivlen skal ligesom komme den tiltalte til gode, ikke? Men,
synes du, der er tvivl?
Et flertal fandt det jo altså bevist, at han var skyldig i drab. Jeg kan godt forstå...
Jeg kan se, hvordan tvivlen kan opstå.
Ja, for der er ikke nogen,
der har set fingeraftryk, der er ikke nogen, der har set det.
Der er ikke nogen, der har set det.
Nej.
Kunne det så være foregået, som han siger? Men når vi nu ved, at han var stærkt ophidset...
Der var en historik.
Og der var folk, der råbte, lige inden hun blev kastet ud, ikke? Så er det jo bare så usandsynligt.
Det er usandsynligt, men vi er jo altså stadig ude i det her, vi har talt om flere gange med, hvad skulle der ellers være sket?
Ikke? Det er jo så, men det er jo det, han siger. Og,
så skulle de det have skulle været op selvmord. Og skændes.
Mm.
Det skulle have været meget, meget voldsomt, så naboerne de var gået for at tilkalde hjælp. Skænderiet har flyttet sig helt ud på svalegangen.
Mm.
Og han har så stået og råbt og skræget til hende, og hun har skræget igen, og så har hun kastet sig ud. Altså, det er jo...
Ja, men det var jo ikke engang, hvad han selv fortalte. Han sagde, at han var indenfor i køkkenet, mens hun kastede sig ud. Og det er jo også det, der svækker hans
sag. Det er jo så det, der svækker hans sag. Fordi hvad hvis han så havde sagt, at jeg prøvede at stå og råbe og skrige, at hun skulle lade være?
Ja, ja.
Så han havde placeret sig selv derude, hvor vidnerne sagde, at de vidste, han havde været.
Ja, men jeg kender ikke de præcise detaljer omkring det her med, hvad vidnerne præcis har hørt.
Nej.
Det kan jo være, at de har hørt noget, som... ligesom skærpede teorien om, at det har helt klart været ham, der kastede hende ud. Han blev i hvert fald kendt skyldig, så retten fandt det altså bevist, at han slog hende ihjel på den fuldstændig grufulde måde. Ikke? Så sindssygt.
Ja.
Og her har jeg haft fat i TV2, DR, Ritzau, BT og Ekstrabladet.
Ja.
Ja. Så jeg antager, at han er løsladt nu og er i Polen. Han blev udvist.
Ja.
Mm.
Puha.
Ja.
Ja.
Og din sidste?
Min sidste sag, og jeg har trang til at sige til dig, at det er altså en virkelig historie, det her.
Åh nej. Ja.
Blanche Monnier på 27 var en utrolig smuk, ung, velhavende kvinde af god aristokratisk familie. Vi skal helt tilbage til 1876, og vi skal til Paris, hvor hun boede med sin mor, Madame Louise, og bror Marcel i velhaverkvarteret Poitiers. Blanche var høj og slank med et stort, langt, mørkt hår, der kunne sættes op efter tidens fyldige frisyremode. Hun havde fine, porcelænsagtige træk, store øjne og et lille, perfekt placeret modermærke lige over læben. Og jeg viser dig lige et billede af hende, så du ved, hvem det er, jeg taler om.
Jeg føler, jeg kan se hende for mig.
Ja, men du kommer også til at se billedet, og så kommer du til at være sådan lidt, okay.
Jeg ser sådan et renaissance-maleri, ikke?
Ja, jamen det er lige før, bortset fra, at det jo så er et meget fint sådan sort-hvid fotografi, ikke? Eller i tone.
Wow, okay.
Hun er exceptionelt smuk.
Ja, meget fin.
Sådan helt som en porcelænsdukke.
Meget fin.
Ja. Der var ikke en ungkarl med respekt for sig selv, som ikke prøvede at fange hendes opmærksomhed. Selvfølgelig med den ekstra bonus, at der var mulighed for et perfekt socialt acceptabelt match med familien Monnier. Men Blanche skænkede dem ikke et blik. Hun var forelsket og havde kun øje for én mand. Hendes eneste ene. En respektabel, pæn, lidt ældre mand, en advokat. Og det lyder jo sådan set ikke dårligt, men han var ikke en del af aristokratiet, og han var uden formue. Han havde ingen penge selv, han havde ikke sine egne penge, og han havde heller ikke udsigt til familiepenge. Og det gjorde, at han var en særdeles uønsket bejler, set fra familien Monniers synspunkt. Blanches far, Emile, var død, og hendes mor så et fremtidigt ægteskab for datteren som en måde at sikre familiens økonomi i årene frem.
Mm.
Men den smukke, giftemodende pige ville ikke høre tale om at gifte sig for andet end kærlighed. Og da ingen af de to ville give sig, valgte moren at tage drastiske midler i brug for at få Blanche til at skifte mening og sige ja til den mand, hun havde udvalgt som værende passende, altså moren. Med hjælp fra Blanches bror Marcel igangsatte moren, Madame Louise, en djævelsk plan. Blanche blev simpelthen låst inde på et lille mørkt værelse øverst i det store palæ, familien boede i. Men ikke bare låst inde, hun blev lænket til sengen, uden mulighed for at slippe væk eller sende en besked til sin udkårne om, hvad der var sket. Deres tanke, altså moren og brorens, var, at hvis de holdt Blanche fanget, så ville hun skifte mening og gøre, som der blev sagt. Gifte sig med den rigtige. Men Blanche holdt fast. Hun gav sig ikke. Heller ikke, selvom tiden gik, og de forhold, hun blev holdt fanget under, blev mere og mere horrible. Værelset lå hen i totalt mørke. Det var ikke muligt at bevæge sig fra den seng, hun var fastlåst til. Der var altså ikke mulighed for at komme af med afføring eller urin på anden vis end der, hvor hun lå.
Nej, men det er da helt absurd. Var de ikke en sådan velhavende familie, hvor status betyder noget?
Jo. Hvorfor havde de, familie?
Ja. Altså, hvorfor havde de absolut så lyst til, at hun ligesom skulle holdes fanget under den slags forhold, som det må jo også have været en skamplet på deres ry, tænker
jeg. Men der er jo ikke nogen, der ved det. Vel?
Nej, det er jo så det.
Ja. Ja. Og Monica, de har tænkt, at hun hurtigt gav sig.
Mm.
Altså under de forhold. Altså gør du bare, som der bliver sagt.
Ej, men det skulle hun da have gjort, ja. Og så bare ja. Skrevet af.
Ja. Ja. Som et led i forsøget på at afpresse hende, var mad og drikke sparsomt, og blev kun lejlighedsvis sat ind til hende af husets tjenestefolk, så der er altså nogen, der ved det. Familien havde simpelthen tjenestefolk til at hjælpe med det her.
Ja. Ej, okay, den her mor, hun er da diabolsk.
Ja. Familien har helt sikkert kommet med undskyldninger for, hvorfor Blanche bare var væk. Og det virker ikke som om, at der var nogen, der stillede spørgsmålstegn ved den unge kvindes forsvinden. Så tiden gik, først dage, så uger, så måneder, uden at Blanche gav sig. Uden at andre ledte efter hende. Hendes familie gjorde i hvert fald slet ikke, for de vidste jo godt, hvor hun var. Hun synede hen i et lille, mørkt rum, uden sollys, uden frisk luft, uden mad, uden at der blev gjort rent, uden muligheden for at skifte tøj.
Ej, hvor er det grotesk.
Der begyndte at lugte fælt fra det lille værelse med hængelåsen på døren.
Og hendes mor var lige så stedig. Hun var bare sådan, hun får ikke lov. Men er vi sikre på, altså havde hun sagt, jeg gifter mig med den, du vil have, jeg gifter mig med, så var hun kommet ud. Altså det, sådan lyder historien.
Sådan lyder historien i hvert fald, og der er noget, jeg kommer ind på det igen senere også. Ja. Husets tjenestefolk frygtede Madame Louise og Marcel i sådan en grad, at de heller ikke gjorde noget eller fortalte noget til nogen om, hvad der skete i det pæne hus. Livet fortsatte i resten af huset og verden omkring, som det altid havde gjort. Madame Louise gik op i velgørenhed, endda i en grad, hvor hun modtog priser fra lokalsamfundet for sit store arbejde. Marcel passede sin advokatgerning, og mere tid gik. Meget tid. Der gik år. Og Blanche var stadig låst inde på det lille værelse, hvor hun stadig holdt fast i, at hun ville giftes med manden, hun elskede. Men hvor gammel, han henne?
Ja, hvor altså, han er der jo ikke mere. Han har jo giftet sig nu.
Ja.
Sådan er de.
Ja.
Altså, hvor gammel sagde du, hun var, da hun
var
først
27.
Da hun blev låst inde?
Ja. Omkring 1883 eller 1885 døde Blanches udkårne ulykkeligvis. Alligevel beholdte familien Blanche låst inde på det lille værelse. Og jeg ved ikke, om nogen fortalte hende, at han var død, men hun ville i hvert fald stadig ikke giftes for andet end kærlighed. Og det til trods for, at madikker i rådne madrester, lus og rotter havde været hendes eneste selskab i årevis. Og tiden gik. 25 år gik der.
Nej.
25. 25.
Jamen, jeg tror ikke på, at de havde lukket hende ud, hvis hun havde sagt, at hun ville gifte sig med den rette. Altså, ja, det lyder som om, 25. at hun skulle straffes. Og at hun på en eller anden, de skammede sig over hende på en eller anden måde. De ville ikke have, at hun skulle være en del af deres...
der er lige en forklaring, der er gået op for mig, men den prøver jeg lige at holde fast i, for jeg vil ikke fortælle den endnu.
Okay, ja.
I 1901 blev der sendt et anonymt brev til rigsadvokaten. Det er aldrig blevet afsløret, hvem der skrev brevet, men rygterne gik på, at det var en tjenestepige, der havde fortalt det til sin kæreste, som så valgte at sende brevet. Altså, at der endelig var en i huset, som var bare sådan et det her.
Efter hvor mange år?
25.
Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt.
Og hun må være ny. Hun kan ikke have været der altid.
Jamen, det er da fuldstændig vanvittigt. Der er ikke andre, der har reageret.
Ja. Det er beskrevet mange gange forskellige steder, hvordan der i brevet stod: Monsieur Rigsadvokat, jeg har den ære at informere dem om en usædvanlig alvorlig hændelse. Jeg taler om en ungmø, der er spærret inde i Madame Monniers hus, halvt udsultet. Hun har ligget på rådden skrald i de sidste 25 år, kort sagt i sit eget snavs. Og jeg er sådan lidt i tvivl omkring det her brev, fordi det er gengivet mange gange i altså en fotokopi af det her billede, håndskrevet på fransk. Og så står den her beskrivelse af den oversættelse ved siden af. Og så var det bare lige, at jeg fik en, der både kan håndskrift og fransk, til at læse det der brev, og det er overhovedet ikke det, der står.
Ja, okay. Så hvad så? Så ved vi ikke, om der rent faktisk er blevet skrevet et brev med
jeg
den
ordlyd? Jeg tror, det er sikkert, at der er skrevet et brev. Jeg tror, på et eller andet tidspunkt er det forkerte brev, der er blevet sat på som illustration til at forklare om det her brev.
Okay.
Så jeg tror, det er det, der er sket.
Ja, fint nok. Men det her blev altså sendt til politiet.
Der blev sendt et brev til politiet.
Og endelig fik de så at vide, at der er noget galt. Og så rykkede de selvfølgelig ud og redde hende.
De var ret skeptiske til at begynde med. Der var tale om en helt afsindig anklage mod en velanset, fornem familie. Men samtidig så kunne de godt huske Blanche, som var forsvundet for sådan ret præcis 25 år siden. Og der var måske også nogle rygter, der havde været engang fra naboer, lige efter hun forsvandt, om nogle skrig, der var kommet fra huset.
Men hvad, blev det ikke efterforsket, eller hvad?
Ikke dengang. Og overhovedet ikke, at hun forsvandt.
Det giver jo ingen mening, især hvis de var sådan en prominent familie.
Det er det, jeg mener. Altså, da jeg sagde tidligere, at de må have haft nogle undskyldninger. Der må have været noget med, hun er flyttet til udlandet, hun er kommet på et sanatorium, hun er blevet vanvittig, og vi har boet hende inde i Schweiz eller et eller andet. Ikke?
Jo.
Jeg ved det ikke. Men nu blev de altså nødt til at undersøge, om der kunne være noget om det. På adressen 21 Rue de la Visitation var der ved første kig i huset ikke noget at bemærke. Men da ransagningsholdet nåede op til de øverste værelser, var der et aflåst værelse, som vagte betjentenes mistanke. Det stank fuldstændig forfærdeligt derindefra, og de valgte selvfølgelig at bryde låsen op.
Nu skal du ikke fortælle mig, hun nåede at dø.
Den stank, der ramte dem, var så massiv, at det var umuligt for dem at trække vejret. Værelset lå hen i mørke, og for at få lys og luft ind, trak de tunge gardiner fra og brød skodderne op, så de kunne åbne vinduerne. Da lyset fyldte det lille værelse for første gang i 25 år, så betjentene et utænkeligt mareridtscenarie, som kort tid efter blev beskrevet i aviser verden over, både med tekst og tegninger.
Nej.
Blanche, nu over 50 år gammel, lå på en madras af rådent halm, som var gennemvædet af afføring og urin. Under hende havde skidtet formet en hård skorpe, og der var madrester, små stykker, kød, fisk, brød og grøntsager med madikker omkring hende i det lille værelse. Hun var beskidt og fuldstændig nøgen. Hendes hår var meget langt og filtret og lå ned over hende og dækkede delvist hendes skeletlignende krop. Blanche vejede kun 25 kilo. Hun var udsultet og skræmt fra vid og sans efter hverken at have set fremmede mennesker eller sollys i 25 år.
Nej, hun var i live.
Nu viste jeg dig billedet af Blanche til at starte med.
Jeg vil se det nye.
Jeg vil gerne vise dig et til, for der blev taget et billede af hende umiddelbart efter, hun blev fundet og reddet. Jeg ved ikke præcis, hvornår det blev taget, men hun ligger stadig nøgen i sengen og er tydeligvis mildest talt ikke tilpas med situationen. Jeg vil dog sige, at sengetøjet ser renere ud end beskrevet af betjentene, der fandt hende, og det får mig til at tro, at det måske ikke er taget sådan lige i minutterne efter, at de brød døren op, men at der måske lige, de lige har nået at gøre lidt ved det, ikke?
Men, jo, men hvad? Altså måske er det her et billede fra, hvor hun kom hen senere?
Ej, så ville hun jo have haft tøj på, tænker jeg, ikke? Altså, jeg ved ikke lige, hvordan og hvorledes det kom. Det er et sort-hvidt billede, så det kan også snyde, hvordan...
Nej, okay, hvad? Hun ligner jo noget Disney, sådan en... Ej, det er jo forfærdeligt. Ej, ja. Ja. Altså, det her er jo helt klart en ren seng.
Mm.
Hun er et skelet.
Hun er et skelet, og hun er rædselsslagen.
Hun er forvirret. Hun ser desillusioneret ud, ikke?
Ja, hun aner overhovedet ikke, hvad der foregår. Og det der lange hår, som bare er vokset i 25 år, er blevet til en stor dreadlock.
Men det her må simpelthen være det sted, hvor hun er kommet hen bagefter. Det er jeg helt overbevist om, fordi det er en ren seng, det her. Ja. En ren, ret seng.
Ja.
Så det er blevet taget senere, og det kan jo sagtens være, at jeg godt se, at hun ikke har tøj på, men...
Måske hun ikke kan holde ud at have tøj på længere, eller...
Ja, det er bare blevet taget, mens hun... Ja. Altså, hun bliver sørget for nu, ikke? Så det er blevet taget på et eller andet tidspunkt, mens inden hun skulle i bad, eller altså vaskes, eller sådan noget, ikke?
Men der er jo... Altså, jeg har masser af andre billeder, men det er fra avis...
Hvor er det vildt?
Avisartikler og avisforsider, hvor det, der er lavet en illustration af, hvordan der så ud, da de fandt hende på værelset.
Okay, men vi er simpelthen nødt til at komme i gang med de der episodefotos på Instagram igen, fordi man skal se...
Så mange.
Man skal se billedet af hende fra før, og så efter, ikke?
Ja. Både Madame Louise og Marcel blev anholdt og taget med på stationen, sigtet for den mishandling, de havde udsat Blanche for de sidste 25 år. Lokalbefolkningen var så oprørt, at de stimlede sammen foran huset i dagene efter, eller sådan lød beskrivelsen i hvert fald, de har nok været lige dele oprørte og nysgerrige. Madame Louise Monnier tilstod at have frihedsberøvet og mishandlet sin datter, men hun døde i arresten af et hjertetilfælde 15 dage efter, at Blanche blev reddet, og nåede ikke at blive stillet til ansvar for sine handlinger i en retssag.
Det er bare uretfærdigt. Så hun sidder inde i 15 dage. Hendes datter har været buret inde i 25 år.
Og her vil jeg så lige indskyde den tanke, jeg fik før, og det er, hvorfor slap de hende ikke løs, da ham, den udkårne så var død, eller hvad hvis hun havde gjort, som de havde sagt? Hun har jo kunne fortælle, hvad de havde gjort ved hende. Hun har jo set sådan her ud. Altså, efter ganske kort tid har hun jo været afpillet og udmagret. Det ville jo have været en skamplet uden lige. Det er ulovligt.
Jeg tror altså ikke, at det på noget tidspunkt har været et valg, hun har haft. Jeg tror, at hun har gjort et eller andet, som de ikke, som ikke moren ikke brød
sig respekt. Hun har ikke vil gøre, som der blev sagt. Og det har været skamfuldt, at hun ikke ville gifte sig med et passende parti.
Hun var 27, hun var alt for gammel. Hun skulle være blevet gift for længe siden. Ikke?
Hun har simpelthen været...
De har besluttet sig for at skaffe hende af vejen på den måde, uden at slå hende ihjel, men ved faktisk at slå hende ihjel. De havde jo ikke tænkt sig nogensinde at lukke hende ud.
Det tror jeg heller ikke på.
Men de har jo så givet hende mad. Hvorfor det?
Noget mad har de givet hende.
Hun er et skelet.
Altså, de har holdt hende i live.
Lige ved at dø, ligner det, ikke?
Jo.
Men de må jo have givet hende noget mad og noget vand.
Ja, det har jeg ikke nogen forklaring på, hvorfor de har holdt hende
mærkeligt.
I live.
Ja.
Marcel blev retsforfulgt for sin rolle. Han blev i første omgang idømt 15 måneders fængsel for at have hjulpet sin mor. Men han appellerede og blev siden frikendt. Han kunne forlade retten som en fri mand. Et af hans argumenter havde været, at Blanche jo var fri til at gå, når hun ville. Hun skulle bare have gjort, som der blev sagt.
Nej, okay. Så i virkeligheden var der ingen konsekvenser for denne her horrible behandling af hende. De har jo virkelig stjålet hendes liv. De har taget livet fra hende.
Ja. Og hun,
altså, det havde næsten sikkert været federe for hende at blive slået ihjel. Altså, det der er jo at leve på den der måde i et mørkt rum. Nej, man lever jo ikke i 25 år.
Blanche Monnier levede resten af sine dage dybt traumatiseret med en bred vifte af diagnoser på et fransk sanatorium. Hun kom sig aldrig og døde i 1913, 64 år gammel.
Og, sådan noget, altså 12-14 år efter, at hun blev løsladt fra huset.
12 år efter, ikke?
Jo.
Og hun kunne jo ikke gå, hun kunne ikke finde ud af at spise.
Nej.
Hun kunne ikke, altså...
Hun skulle ikke tale nærmest.
Nej, altså det var jo, det kommer man sig ikke over. Nej.
Men det ved vi jo. Vi ved jo, at isolation bare i få dage, få uger, kan virkelig messe med et menneske.
Ja, og her er der altså ikke tale om 23 timer i døgnet, der er tale om 24 timer i døgnet i et mørkt rum.
Ja. Det er faktisk overraskende, at hun overhovedet overlevede så længe.
Ja. Men hvordan altså, skulle hun... De har lige præcis holdt hende i live.
Mm.
Altså, hvis de regulært har linket hende til sengen, så har hun jo ikke engang kunne tage sit eget liv. Måske har hun forsøgt at tage sit eget liv ved at nægte at spise, eller...
Ja. Ej, hvor er det sygt. Ja. Hvor er det sygt.
For at fortælle om Blanche Monnier og hendes umenneskelige skæbne, har jeg brugt artikler fra New York Times, History Daily, Le Point?
Noget lignende. Det lyder meget rigtigt.
All That's Interesting, VTC News og Opera News.
Opera eller Oprah?
Oprah. Altså som i, jeg tror, man, altså, der blev også snakket om...
Fransk medie.
Ja.
Ikke Oprah Winfrey.
Nej, ikke Oprah Winfrey, okay. Nej. Og der er jo også andre, der har talt om det her næsten som sådan en, hvad hed hun hende, nu sagde du Disney før, men hende der med det lange hår ud af vinduet, Rapunzel.
Mm.
Men hun er altså ikke den originale Rapunzel, men der blev jo snakket
ja,
om det.
Ja, det er
der
lige før, ja. Ja. Det er næsten sådan en historie, ikke?
Ja.
Hvis vi havde et barometer over værste mødre i historien, så ville den være, så ville hun være højt placeret hende her.
Top, top.
Ja.
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 Men og kan vide, hvad der så gjorde, at hun fik et hjertetilfælde 15 dage efter. Jeg tror, at det så har været skam over at blive opdaget. Og altså, det er jo ikke anger for, hvad hun har gjort i hvert fald.
Der hun vidste, haft at alt var slut der, ikke? Altså, ja. Der er jo ikke mere liv, efter sådan noget kommer
at
frem.
At man som en velanset, prisvindende socialite bliver opdaget som det her monster.
Ja, præcis. Ja. Wow, Jops. Den var da rimelig horribel, ja.
Mm-hmm.
Jeg har noget lidt nyere med som min sidste historie her, men den er altså også den er også frygtelig.
Ja.
Og måske skal jeg lige advare om, at den handler om et barn.
Mm.
Vi skal til Arlington i Texas den 13. januar 1996, og det her er en historie, jeg for cirka 100 år siden lovede at tage med en dag.
Okay.
Så den kommer her. På denne her lørdag eftermiddag i januar valgte 9-årige Amber Renee Hagerman og hendes 5-årige lillebror Ricky, at de ville cykle hen til et forladt supermarked ikke langt fra deres hjem. Her var der nemlig en tom parkeringsplads, som de kunne cykle rundt på. Men allerede efter få minutter ombestemte 5-årige Ricky sig. Han gad ikke med, så han tog hjem igen. Amber var ikke klar til at vende om. Hun tog over til parkeringspladsen, som var det, de skulle, og så cyklede hun rundt alene. Da Ricky kom hjem uden Amber, bad hans mor ham om at tage tilbage til parkeringspladsen for at hente sin søster.
Mm.
Og det gjorde han så. Den 5-årige dreng cyklede tilbage til den tomme parkeringsplads ved det her lokale forladte supermarked Winn-Dixie. Men nu var 9-årige Amber væk. Han kunne ikke få øje på hende. Til gengæld så han noget andet. Hendes lyserøde cykel lå på parkeringspladsen efterladt.
Ja.
Ricky skyndte sig hjem og fortalte sin mor, at han ikke kunne finde Amber, men at hendes cykel lå på parkeringspladsen. Og selvom han kun var 5 år gammel, så kunne han sikkert godt mærke en vis bekymring. Ikke?
Ja.
I hvert fald blev Ricky og Ambers mor Donna straks urolig, og der gik ikke længe før både politi og FBI var på sagen. Det blev straks taget alvorligt, at Amber var forsvundet. Ikke mindst fordi en ældre mand, som boede lige ved siden af parkeringspladsen, havde ringet til politiet og fortalt, at han havde set en mørk pickup truck køre op på siden af Amber. Den mandlige chauffør var steget ud, havde grebet fat i Amber og red hende af cyklen, mens hun råbte og skreg og gjorde vild modstand. Han fik hende alligevel lynhurtigt ind i bilen og kørte væk med retning mod centrum af Arlington.
Hvornår havde han ringet i forhold til, hvornår hurtigt hun blev meldt savnet?
Ja,
noget?
Hurtigt efter.
Okay, så stort set samtidig med, at...
Da han lige så snart han hørte hende skrige, altså han kunne se, hvad der foregik, men da han så også hørte, at hun skreg, så var han bare sådan, det er nok noget, politiet skal vide det her. Heldigvis, ikke? Denne her ældre mand kunne også fortælle, at pickup-trucken havde holdt parkeret ved et møntvaskeri i nærheden op til kidnapningen af Amber. Altså ligesom om han havde ligget på lur og ventet på, at det rigtige offer kom forbi. Alle forsøg på hurtigt at finde den mørkhårede 9-årige pige slog fejl. Efterforskningen af sagen havde ellers været intens, fordi man vidste, at der var tale om et kapløb med tiden, fordi hun var blevet bortført. Og det var i øvrigt gået stærkt med den bortførsel, for ifølge politiets udregninger var hun kørt hjemmefra kl. 15.10 og var blevet kidnappet kl. 15.18.
8 minutter?
8 minutter, ja. Altså, hun var taget afsted, Ricky var vendt om, og lige så snart Ricky var kommet indenfor igen, havde moren været sådan, ej, hent lige din søster.
Det dur ikke.
Så var han lynhurtigt kommet derned igen, og allerede der var hun jo væk, ikke?
Hvorfor er det mere hjerteskærende, når det er sådan en lille vindue? Fordi så tænker man, det havde ikke behøvet at ske.
Ja, det er så tilfældigt, det er gået så stærkt, det havde ikke behøvet at ske. Og især også det her med bror, altså han har skulle leve med resten af sit liv, at hvis han nu var gået med, så var det måske ikke sket. Ikke?
Ja.
Sådan rigtig hvis, altså det må være frygteligt, ikke?
Ja.
Amber blev desværre først fundet 4 dage senere, den 17. januar 1996, da det var for sent.
Mm.
Hendes nøgne lig, blodigt og fyldt med mærker efter mishandling, blev opdaget af en hundelufter i et øde område ved en lille å bag et lejlighedskompleks under 8 km fra hendes hjem. Udover volden, der var tydelig på hendes krop, så var hendes hals også skåret over på voldsom vis. Hun havde adskillige lesioner på halsen. Desværre, har jeg lyst til at sige, mente politiet efterfølgende at kunne konkludere, at gerningsmanden havde ladet Amber leve i omkring 2 dage, før han havde slået hende ihjel.
Nej.
Ligesom før det tragiske modbydelige fund af Amber, blev sagen også efterforsket intenst bagefter. Gerningsmanden skulle selvfølgelig stilles til ansvar og i øvrigt fjernes fra gaderne, så det ikke gik ud over andre børn.
Ja, tak.
Men det lykkedes simpelthen aldrig at finde 9-årige Ambers kidnapper og morder.
Hvad?
Det lykkedes ikke at finde kidnapperen, og han var endda blevet set. Han var blevet set,
og hans bil var blevet set.
Det lykkedes ikke. Til gengæld er hendes navn i den grad blevet husket siden på grund af hendes mors utrættelige arbejde for at hjælpe andre forældre i samme ubærlige situation. Donna Williams blev straks aktivist i håb om at påvirke lovgivningen i Texas, og sikkert også for at finde mening med tilværelsen og forhindre, for at det føltes meningsløst, det her. Ikke? Det var en anden kvinde, en anden mor, der havde fulgt sagen om Amber, der foreslog, at der blev oprettet et slags system, som straks kunne alarmere alle borgere i et lokalområde, når der skete en bortførsel. I Ambers tilfælde kunne sådan et alarmsystem have gjort en forskel, måske ikke, fordi borgere stort set øjeblikkeligt kunne være blevet aktiveret og kunne have holdt øje med denne her pickup truck, som et vidne havde set. Yeah. Det var lige præcis det, der var behov for i hendes sag. Det var denne her Amber Alert, det her alarmsystem, ikke?
Opmærksomhed i lokalområdet. Alle med det samme holdt øje med, og specielt jo fordi, at hun så havde været i live i 2 dage.
Præcis, ja. Og derfor giver det virkelig også mening, at det her system er blevet døbt Amber Alert. Ikke? Denne her hjælp fandtes ikke, da Amber blev kidnappet, men det er på grund af denne her sag, at ideen til det opstod. Og det er jo stadig i dag kendt som Amber Alert.
Mm.
Alle i et område får en sms, når et barn bliver bortført, og det her system har nu eksisteret siden 1998. Det bliver brugt i alle 50 stater, og faktisk også i mange andre lande, i 20 lande.
Okay.
Ja.
Hvorfor har vi det ikke herhjemme?
Ja, hvorfor har vi ikke det? Måske fordi børn ikke så tit bliver kidnappet?
Nå, men der, det bliver også brugt til andre ting.
Måske fordi, at vi trods alt, altså det er nemt at aktivere alle.
Ja.
På anden vis, tænker jeg.
Men vi, selvom
det her er jo
det,
også præ-sociale medier, kan man sige.
Ja, men selvom at det er meget, meget sjældent, det sker, altså så vil det da være godt at have, når det sker.
Ja, at der kom noget op på telefonen med det samme. Det er jo rigtigt nok, ikke? Men jeg tror, altså medierne er jo også rimelig hurtige til faktisk
det.
At nå alle.
Ja.
Fordi vi har sociale medier, ikke? Så går det ret hurtigt. Når noget er en kæmpe nyhed, så bliver det hurtigt spredt, ikke? Ja. Der er gået mere end 25 år siden, at Amber Alert-systemet blev indført, og det har indtil videre haft direkte indflydelse på, at 1029 kidnappede børn er blevet reddet i USA. Ja.
Ej, en dejlig nyhed.
Ja, trods alt, ikke? Ja. Det første barn, der blev reddet med Amber Alert-systemet, var en kun 8 uger gammel pige, der var blevet taget af sin babysitter i 1998, faktisk også i Arlington i Texas.
Ja.
Hvor Amber var fra. Efter at nogen havde spottet babysitterens bil, som var blevet beskrevet i Amber Alert-beskeden, tog det kun politiet 90 minutter at anholde kidnapperen og få barnet i sikkerhed.
Ja.
Ja. Men altså desværre er drabet på Amber Renee Hagerman uopklaret her 27 år senere.
Det vidste jeg ikke, det var.
Nej.
Har du prøvet, og det ved jeg, du har. Du har prøvet at få Amber Alert, når du er i USA.
Ja, ja, men det fik vi jo sammen, og det var jo derfor, vi talte om det, da vi var i USA i New York.
Det er jo ikke bare en sms, du får.
Nej.
Det kommer med den mest frygtindgydende lyd.
Ja, det er rigtigt.
Som er sådan en, altså virkelig sådan en alarmerende tone, hvor man sådan får lyst til at løbe i kælderen og gemme sig.
Ja, det, det er sådan ikke, en beredskabsagtig lyd, ikke?
Jeg ved, om vi ikke kunne finde den lyd.
Men jeg tror altså, det er godt, det kan variere fra telefon til telefon.
Nå. No.
Ja, jeg tror bare, det er den lyd, din telefon er indstillet til at lave.
Til at lave, når den...
Når det er et alarm...
altså, hvis man lige googler Amber Alert, så kommer der, så fortsætter den selv og skriver Amber Alert Sound.
Ej, hold da op. Den er også voldsom. Stop ja, den, ja, stop den. Altså,
og din
er
telefon
det
ryster
den?
På samme tid. Sådan, at det ved det jeg jo ikke, det er den, jeg får.
Ja, okay. Altså, jeg har også prøvet det nogle gange, men jeg kan ikke huske,
og så står
det
der som det første Amber Alert, ja. Kolon, og så står der, hvad der er sket, hvad man skal holde øje med.
Ja, det kommer ligesom op på ens skærm. Man skal ikke gå ind i beskeder.
Nej.
Så det er altså et ret smart system. Man kan så også frygte, at folk bliver så vant til at få de her beskeder, at de lidt glemmer at holde øje. At, det ikke, at der ikke er samme alarm-panik-fornemmelse som
fordi de bruger jo, et lignende alarmsystem til at advare om meget voldsomt vejr og oversvømmelser og sådan nogle ting. Mm. Så det er faktisk ikke sjældent, man får sådan en, der er ved at give en et hjertetilfælde.
Når man kommer fra Danmark.
I hvert fald, når man kommer fra Danmark og pludselig bor i New York. Ikke? Så er det både, når man skal holde øje med en baby, der er blevet bortført, og hvis der er far for torden.
Og oversvømmelser.
Oversvømmelser, ja.
Ja, det er rigtigt.
Og det er måske ikke så smart. Nej. At det ikke kun bliver brugt til det.
Nej, men altså i hvert fald har systemet virket, ikke? Og har gjort en forskel. Mm. Og det er en ekstra sikkerhed i et stort land som USA, hvor man ikke bare lige kan nå ud til alle folk. Så er det fandme smart, at man kan i et afgrænset område kan oplyse alle om noget. Ikke?
Ja, nu er det nu. Hold øje.
Ja. Så det er altså Amber Alert-historien, som jeg har lovet at fortælle.
Og det er jo hendes navn, men det er så meget blevet en ting. Altså det er så meget navnet på det alarmredskab, så man måske ikke umiddelbart tænker over, at det er en lille piges navn.
Nej, det er en lille piges navn, og hun klarede den nemlig ikke, fordi det kunne man jo, altså det kunne også have været en historie på en pige, som klarede den.
Der ville der have været en mulighed, hvis hun var holdt i live i 2 dage i hvert fald.
Ja, det er meget sørgeligt. Ja. Shit, mand. Bare at blive taget på en parkeringsplads, det er bare
og
meget
kæmpe imod, lød det, som om hun gjorde.
Cyklede rundt, og så kører han op, og bare sådan, der skal jeg have med
snatch,
hjem og gøre,
snatch.
Hvad jeg vil, og så smider jeg dig væk i et øde område.
Men vildt,
område
at han ikke er blevet fanget, fordi jeg kan ikke forestille mig, at det er eneste gang, han har gjort sådan noget.
Er det ikke bare det værste? Han har gjort det her, og så han kraftedeme med sluppet sted med det.
Hvilket betyder, at han har gjort det igen?
Ja, 100.
Et eller andet sted, på en eller anden måde.
Ja, 100.
Ja. Nå, jamen det er rigtigt, den lovede du for lang, lang tid siden. Mm. Den ring er sluttet, så er der alt det andet, vi har lovet gennem tiden.
Ja,
det kommer. Røbende, lige så stille og roligt. Det var simpelthen det for i dag.
Ja,
6 sager, 3 fra hver.
Og vi er ikke tilbage på mandag med et nyt afsnit.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er vinterferie den her uge. Vi er ude og nyde livet. Du er i Paris.
Ja, og du er ude at stå på ski.
Det håber jeg. Altså enten det, eller også så ligger jeg vanvittigt øm i hele min gamle krop foran en pejs et eller andet sted.
Eller begge dele.
Forhåbentlig begge dele.
Ja,
Jeg har taget nogle gode bøger med,
ej,
og dem satte jeg på at få læst også.
Ej, hvor godt. Ja. Det bliver rigtig dejligt. Men ja, det betyder, at vi er ikke tilbage på mandag. Til gengæld er vi tilbage mandagen efter.
Ja, det er simpelthen det.
Det er simpelthen det. Kan du have det godt så længe?
Ikke lige måde du.
Hej.
Hej.